Бүгін Татарстан президенті Рустам Миниханов Ленинград қамалышында яшаучы белгісіне лайық болған Бүйік Ватан соғышы ветеранлары белән ұшырашты. Қазан Кремлендә узган ұшырашу Ленинград бажырасы әзелүгә 80 ел тулуга һәм Ленинградны фашистлардан тулысынча азат итүгә 79 ел тулуга багышланды. Башта Ленинград шәһәрендә яшәүчеләрнең қамалыштагы каһарманлыгы турында күргәзмә карадылар. Рустам Миниханов билеп үткәнчә, Ленинград янындагы фашистларны талмар итүдә безнең республикада үз өлешен кертте. Нива елгасы буенда шәһәр өчен барган сугышларда Татарстаннан йөзләрчә мең кеше катнашты. Шуларның 45 меңнән артыгы һәлак булды. 17 кеше Советлар Союзы герое исемен алды. Тагын икесе Дан орденының тулы кавалеры булды. Һәлак булучыларны 1 минут тынлык белән искә алдылар. Рустам Миниханов республика ветераннарына Қазан шәһәренең Бүйек Ватан сугышы ветераннары, Камалыштагы герой шәһәр Ленинградта яшәүчеләр иҗтимагый оешмасы вәкилләренә ТСР төзелүенең 100 еллыгы медальләрен Татарстан президентының рәхмәт хатларын тапшырды. Россия тикшерү комитетының Татарстандагы идарәсе төбәкләр арасында алдынгы позицияны саклый. Бүген бу хакта Татарстан президенты Россия тикшерү идарәсенең Югмаклау коллегиясендә хәбәр итте. Рустам Миниханов ведомствоның узган еллардагы җинаятьләрне ачуда ирешкән уңышларын билгеләп үтте. Гаепләнүчеләрнең милкенә якынча 6 миллиард сумлык арест салынган. Җинаятьчеләрдән зыян күрүчеләргә дәүләткә 12 миллиард сумнан артык акча кире кайтарылган. Ведомство алдында җитди бурычлар тора. Махсус хәрби операция үткәрү шартларында барлык хокук саклау органнары белән берлектә иҗтимагый сәяси вазгыятьнең тотрыксызлануына юл куймау буенча тулы чаралар күрү бик мөһим. Җинаять эшләрен тикшерүнең оперативлыгы һәм сыйфаты өстенлекле юнәлеш булып кала. Президент предприятиеләрдә хезмәт хакын тулысынча вакытында түләү, яшерен бурычларны ачыклау һәм аларга каршы көрәш мәсьәләләренә зур игътибар бирергә өндәде. Ул балаларга карата кеч куллану кебек мөһим темага аерым тукталды. Балаларның иминлеген тәэмин итү, алдан ук чаралар комплексын кабул итүне таләп итә, диде Рустам Миниханов. Президент ведомствоның алдынгы хезмәткәрләренә Татарстан дәүләт бүләкләрен тапшырды. Түбән Камбадан махсус хәрби операция зонасына мобилизацияләнгән ирлегетләр өчен чираттагы гуманитар йөк, кием салым, йөк капчыклары, тепловизор җибәрелде. Хәрбиләр өчен гуманитар йөкне актив кешеләр җыйган, йөкне ташуда волонтерлар булышкан. Казанда Татарстан һәм Башкортстан муниципаль берәмлекләр советлары арасында хезмәттәшлек турында килешү имзаланды. Җирле үзидарә органнарының эш тәҗрибәсе белән уртаклашу, җирле үзидарәне үстерү буенча программалар һәм чараларны гамәлгә ашыруда хезмәттәшлек өчен мөмкинлекләр артты. Килешүгә Татарстан һәм Башкортстан муниципаль берәмлекләр советлары җитәкчеләре Әгъзам Гобайдуллин белән Вилори Угаров кул куйды. Килешү муниципаль хакимиятнең барлык дәрәҗәләрендә хезмәттәшлек итүне күздә тота. Аз керемле гаиләләр өчен бердәм пособие беренче тапкыр билгеләнгәннән соң 5 көн үткәч, шуннан соң айның һәр 3-нче көнендә бирелә. Бердәм пособие түләүне сорап язылган гариза 10 эш көнендә карала. Аерым очракларда 30 эш көненә кадәр сузылырга мөмкин. Бу белешмәләрнең башка ведомстволардан ни дәрәҗәдә тиз килүенә бәйле. Бердән пособие керемнәре яшәү минимумыннан кимрәк булган гаиләләрдәге мохтаҗлыкны комплексы бәяләү алымын кулланып, 17 яшкә кадәрге һәр балага билгеләнә. Пособиенең күләме балалар өчен каралган төбәк яшәү минимумының 50-70 яки 100%-ын тәшкил итә. Казанда ел саен үткәрелә торган республиканың ел студенты премиясен тапшыру тантанасы булды. Быелгы төп бүләккә Казан федераль университеты аспиранты Никита Лихачев лайык булды. Конкурста җиңү нәтиҗәсендә ул алгарыш программасы буенча чит илдә уку мөмкинлеген алды. Бүләкне Татарстан вице-премьеры Ләйлә Фазлыева тапшырды. Никита Лихачев 2022 елда Россиянең иң яхшы студентлар спорт менеджерларының берсе булды. Шулай ук Татарстаннан Россия Дәүләт Думасы каршындагы яшьләр парламенты составына керде. Шулай ук аспирант Казан Юлбарыстары студентлар спорт клубын җитәкли. Ул бөтен Россия иң яхшы студентлар спорт клублары конкурсында бронза медаль яулады. Соңгы тәүлектә Татарстанда коронавирус инфекциясенең 68 яңа очрагы ачыкланган. Бу алдыгы көн белән чагыштырганда 3 очракка күбрәк. 30 пациент хастаханәгә сатылган, тагын 11 кеше дәваланып чыккан. 67-10 санлы Казан аэропорт шәһәр яны поездының расписаниесе 6 февральдан үзгәрә. Бу хакта Содружество компаниясенең матбугат хезмәте хәбәр итте. Электр поезда Казан станциясеннән 18 сәгать 10 минутта, элеккедән 10 минутка соңрак китәчәк. Үзгәрешләр барлык тукталыш пунктларына да кагыла. Поезд аэропорт станциясенә дә 10 минутка соңрак, 18 сәгать 39 минутта килеп җитә. Исезгә төшерәбез. Казаннан аэропортка һәм кире юнәлештә көн саен 17 поезд йөри. Аларның хәрәкәт тәртибе, пассажирларның теләкләрен һәм аэропортның очыш расписаниесен исәпкә алып төзелгән. Юлда Вахитов, Кайынлык, Комбинат, Көндәк парк, Юбилей, Сталбище тукталышлары каралган. Спорт. Хоккей буенча континентара лига чемпионатында Казанның Акбарс командасы бүген Магнитогорскида җирле Металлург командасы белән чираттагы уенны үткәрә. Бу очрашу турнир таблицасында 3-нче урынны саклап калу өчен казанлыларга аеруча мөһим. Әлегә якташларыбызның 69 очкосы бар, ә Металлург командасы 68 очко белән 4-нче урында. Уен кичке сәгать 5-тә башлана. Яңалыклар чыгарылышының ахырында һава торышы турында. Иртәгә 28 гыйнвар шимбә көнне аязучан болытлы һава, урыны белән бераз кар явуы көтелә. Көньяк көнбатыштан талгын җил. Һава температурасы төнлә 6 градустан алып 11 градуска кадәр, аерым урыннарда 16 градуска кадәр. Көндез 3-8 градус салкын. Юлларда бозлавык.